πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, καλημέρα σας αγαπημένοι ακροατές, καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, σήμερα θα ακούσετε για την επόμενη μία ώρα τόσο πιο να αρέσουμε. Λοιπόν, Δευτέρα, επικαιρότητα, εμείς θα προσπαθήσουμε να μείνουμε λίγο μακριά από την επικαιρότητα. Έχουμε διαφορετική εκπομπή σήμερα, αν χρειαστεί θα συναντήσουμε την επικαιρότητα για λίγο. Έχουμε ένα θέμα σήμερα για εσάς. Το σκέφτηκα γιατί είναι Δευτέρα, είναι μόλις 10 η ώρα και είπα ότι αυτό θα βοηθούσε εσάς και Δευτέρα να μην ήταν και 10 η ώρα να μην ήταν πάλι θα σας βοηθούσε. Θέλω να σας μιλήσω για τη διαχείριση χρόνου και την οργάνωση χρόνου, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις θα πω της ζωής μας, που είναι ανεξάρτητα από την ηλικία, την επαγγελματική μας ιδιότητα ή και τον τρόπο ζωής μας. Πόσες φορές δεν έχουμε πει σε συζητήσεις μακάρι να έχει 25 ώρες το 24ωρο. Πόσες φορές δεν έχουμε νιώσει ότι τρέχουμε εξαντλημένοι να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας και στο τέλος της ημέρας νιώθουμε ότι τελικά δεν τα έχουμε καταφέρει. Λοιπόν, οι υποχρεώσεις, η τεχνολογία που μας αποσπά την προσοχή, το άγχος ώστε να είμαστε παραγωγικοί, αποδοτικοί, καταλήγουμε να αισθανόμαστε χαμένοι. Όμως, τι θα λέγατε αν σας έλεγα πως υπάρχει τρόπος και να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας και να είμαστε παραγωγικοί και να μειώσουμε το άγχος. Λοιπόν, θα οργανωθούμε, θα διαχειριστούμε τη σημερινή μέρα και θα την πάρουμε έτσι όλη αυτή την πληροφορία και θα την βάλουμε και τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ώρες και δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό μόνη μου. Μου αρέσει να έχω ανθρώπους που γνωρίζουν και είναι μαζί μου σήμερα ο Παναγιώτης Φάσας. Είναι NLP coach, trainer και συγγραφέας. Παναγιώτη, καλώς ήρθες και καλή εβδομάδα. Αυτή τη φορά σε καλωσορίζω στο όποιον αρέσουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, Παναγιώτη, να ξεκινήσουμε λίγο. Τι εννοούμε όταν λέμε διαχείριση χρόνου? Γιατί κάποιες φορές θεωρούμε ότι το έχουμε, ότι το ξέρουμε, αλλά τελικά μήπως δεν το έχουμε.
Στο δικό μου κόσμο η διαχείριση χρόνου ισούται με τη διαχείριση της ζωής. Mm-hmm. Γιατί ο χρόνος είναι η πιο σημαντική πηγή μας, ο πιο σημαντικός μας πόρος και πολλοί από εμάς τον ξοδεύουμε σε ανούσια πράγματα που δεν μας πάνε παρακάτω, δεν μας γεμίζουν και δεν... Αυτό προσθέτει άγχος, προσθέτει στρες, θυμό πολλές φορές, απογοήτευση γιατί κοιτάμε πίσω και έχουμε αφήσει πολλά σημαντικά κομμάτια, ίσως ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια,
προσωπικό
χρόνο για εμάς, να ξεκουραστούμε βέβαια. Οπότε θεωρώ ότι μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες τη σήμερον ημέρα, ειδικά τη σήμερον ημέρα, με την τεχνολογία, είναι να μπορούμε να διαχειριστούμε το χρόνο μας σωστά.
Αυτό που εσύ συναντάς ως την πιο κοινή λαθεμένη διαδικασία ή αντιμετώπιση στη διαχείριση του χρόνου με τους ανθρώπους που έρχονται σε σένα για να συνεργαστείτε, ποια είναι ως αντίληψη, ως νοοτροπία?
Κοίτα, καταρχάς είναι η πρώτη δικαιολογία. Δεν έχω χρόνο.
Δεν έχω χρόνο. Σε αυτήν εσύ πώς απαντάς, στο δεν έχω χρόνο?
Δεν υπάρχει δεν έχω χρόνο. Υπάρχει δεν διαχειρίζομαι σωστά τον χρόνο. Γιατί στο τέλος της ημέρας μπορούμε να πούμε για πολλά πράγματα ότι δεν έχουμε. Αλλά ο χρόνος είναι το μοναδικό αγαθό το οποίο μοιράζεται σε όλους με τον ίσο τρόπο. Όλοι
σωστά.
Έχουμε 24 ώρες.
Έτσι.
Άλλοι έχουμε περισσότερες υποχρεώσεις, άλλοι λιγότερες. Αλλά από προσωπική εμπειρία και από την προσωπική μου ζωή, μπορώ να πω, ειδικά το τελευταίο διάστημα, θεωρώ ότι όντως πραγματικά είναι μια δικαιολογία. Και χρειάζεται να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το χρόνο σωστά για να μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα, να είμαστε πιο άνετοι, πιο ξεκούραστοι
είναι
και να ζούμε καλύτερα.
Είναι μια δικαιολογία και συνοδεύεται μετά αυτή η δικαιολογία γεννά κάποια λάθη, αν μου επιτρέπεις. Τα πιο συχνά λάθη λοιπόν είναι ότι με το που πούμε δεν έχω χρόνο, αρχίζουμε και ασχολούμαστε με τι? Με τα μη σημαντικά, με τα μη επίγοντα, με αυτά που δεν μας ξεβολεύουν και τόσο πολύ?
Κοίτα, όταν δεν ξέρουμε τι θέλουμε από την καθημερινότητά μας, όταν δεν έχουμε ξεκάθαρους στόχους, γιατί εκεί ξεκινάει. Όταν κάποιος έρχεται και μου λέει, αναβάλω. Ωραία, τι αναβάλεις, τι θες να πετύχεις, τι θες να κάνεις? Δεν ξέρω, άρα δεν αναβάλεις, απλά δεν έχεις τι να κάνεις και κάνεις πράγματα που δεν είναι σημαντικά. Οπότε, όταν ένας άνθρωπος δεν ξέρει τι θέλει, διαρρέει η ενέργειά του και ο χρόνος του σε αυτά που του τραβούν την προσοχή, στη διάθεσή του. Αν για παράδειγμα κάποιος δεν ξέρει τι θέλει να πετύχει εκείνη την ώρα, οτιδήποτε μπορεί να είναι έτσι, και έχει το κινητό στα χέρια του, όταν κάτι του τραβήξει την προσοχή θα τον απορροφήσει. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι στο κινητό, μπορεί να είναι το scroll στο Instagram, στο YouTube, οτιδήποτε. Όταν όμως κάποιος ξέρει τι θέλει και είναι ξεκάθαρο το ξεστή, τις επόμενες 3 ώρες έχω να κάνω αυτό, ή την επόμενη ώρα έχω να κάνω αυτό, και έχει ξεκάθαρο στόχο, τότε μπορεί να βάλει ένα μπλοκ σε αυτούς τους περισπασμούς και να πετύχει το στόχο αυτό που θέλει να πετύχει. Οπότε, πρώτον, η έλλειψη διαχείρισης χρόνου, ναι, εννοείται μας οδηγεί να ασχοληθούμε με πράγματα που μας είναι άνετα και εύκολα εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν μας οδηγούν κάπου. Είναι τα μη επίγοντα, μη σημαντικά τις περισσότερες φορές, όπως μας λέει ο Ζενχάουερ.
Τον αγαπώ, θα μιλήσουμε και γι' αυτό.
Ναι, εννοείται, θα χαρώ πολύ. Αφιερώνουμε λοιπόν τον χρόνο μας σε πράγματα τα οποία ούτε μας πάνε παρακάτω, ούτε είναι σημαντικά, ούτε είναι επίγοντα. Και έτσι κάπως περνάει η μέρα από μπροστά μας, χωρίς να έχουμε κάνει κάτι ουσιαστικό.
Συνέχισε, πες μου.
Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι ότι αφήνουμε σημαντικά πράγματα, επειδή ασχολούμαστε με τα μη σημαντικά, αφήνουμε σημαντικά πράγματα στον αέρα μέχρι να έρθουν να μας χτυπήσουν την πόρτα. Τι εννοώ? Τι έχουμε, ας πούμε, ένα σημαντικό κομμάτι? Είναι η υγεία μας, έτσι, πολύ σημαντικό. Έβλεπα ένα βίντεο προχθές που μου άρεσε πάρα πολύ, που έλεγε κάποιος ότι αν λέει σου κόψω τον αέρα, θα το καταλάβεις σε λίγα δευτερόλεπτα. Αν σου κόψω το νερό, θα το καταλάβεις σε λίγες ώρες. Αν σου κόψω το φαγητό, θα το καταλάβεις σε λίγες μέρες. Αν όμως δεν προσέχεις την υγεία σου και δεν κάνεις γυμναστική, δεν τρως σωστά κτλ., θα αργήσεις να το καταλάβεις, αλλά θα μπορείς να το επαναφέρεις πολύ δύσκολα. Δηλαδή, άμα κρατήσεις να αναπνεύσεις για ένα λεπτό και μετά αναπνεύσεις, μια χαρά. Το ίδιο και με το νερό, το ίδιο και με το φαγητό. Με τη γυμναστική, με την καλή διατροφή, με την καλή ζωή, τέλος πάντων. Χρειάζεται μετά πολύ χρόνο για να επαναφέρεις τη ζημιά. Κάτι πολύ σημαντικό λοιπόν για εμάς είναι η ζωή μας, η υγεία μας. Και πόσοι από εμάς την προσέχουμε? Πόσοι από εμάς επιλέγουμε να κάνουμε scroll στο κινητό αντί να πάμε να περπατήσουμε, να τρέξουμε, να γυμναστούμε? Οπότε, όσο ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία δεν είναι επίγοντα, δεν είναι σημαντικά, τα σημαντικά θα γίνουν επίγοντα. Είναι στάνταρ αυτό. Το ίδιο και με τις σχέσεις μας. Αντί να δίνουμε χρόνο στους αγαπημένους μας ανθρώπους, να περνάμε μαζί ποιοτικό χρόνο, να συζητάμε, να θέτουμε τους στόχους μας, να βλέπουμε λίγο, να κάνουμε μια ανασκόπηση πώς πήγε η εβδομάδα.
Να διαφωνούμε, να τσακωνόμαστε.
Όπως κάθε
είναι και, ναι, αυτό είναι ζευγάρι. Ζωντανή σχέση.
Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει συζήτηση συνήθως, γιατί δεν αφιερώνουμε ποιοτικό χρόνο. Μετά τι γίνεται? Ξαφνικά έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα στην σχέση μας. Γιατί όταν έπρεπε να τα κάνουμε αυτά, ασχολούμαστε με κάτι άλλο το οποίο δεν ήταν σημαντικό, δεν ήταν επίγον και δεν έπρεπε να γίνει στο τέλος της ημέρας.
Λοιπόν, επειδή σας ακούστηκε το όνομα του Eisenhower. Λοιπόν, εγώ τον αγαπώ αυτό τον πίνακα του Eisenhower. Είναι μία μέθοδος διαχείρισης χρόνου. Λοιπόν, ο Eisenhower λέει φημιζόταν για την εξαιρετική του ικανότητα να παίρνει γρήγορες αποφάσεις και να οργανώνει τις προτεραιότητές του. Οπότε, υπάρχει ένας πίνακας που είναι χωρισμένος σε 4 τεταρτημόρια. Όπου εκεί υπάρχει η σημαντικότητα που λέει πόσο κρίσιμο είναι το καθήκον για τους στόχους και τις αξίες μας, το επίγον, πόσο άμεσα πρέπει να ολοκληρωθεί. Σημαντικό και επίγον, αυτά τα καθήκοντα πρέπει να γίνουν άμεσα. Και λέει, συνήθως αφορούν κρίσεις, προθεσμίες και σημαντικά ζητήματα. Παράδειγμα, λέει, η παράδοση ενός project ή μια επίγουσα υγειονομική ανάγκη, όπως είπες και εσύ μόλις πριν. Το δεύτερο τετράγωνο είναι το σημαντικό, αλλά όχι επίγον. Οπότε, τι μας προτείνει εδώ? Οργάνωσέ το. Δεν χρειάζεται να γίνει αυτό άμεσα, αλλά αν το αγνοήσουμε, όπως είπες και εσύ, μπορεί να γίνει επίγον. Λοιπόν, το τρίτο τετράγωνο. Όχι σημαντικό, αλλά επίγον. Εδώ λίγο μπερδεύουμε. Πώς γίνεται, Παναγιώτη, να είναι όχι σημαντικό, αλλά επίγον?
Χτυπάει τηλέφωνο.
Χτυπάει τηλέφωνο.
Έρχεται ένα mail.
Και εκεί θα πρέπει εμείς να είμαστε συνεπείς σε αυτό που έχουμε πει ότι θα κάνουμε. Και το τέταρτο είναι όχι σημαντικό, όχι επίγον, διαγράψτε το. Μην ασχοληθείτε.
Κοίτα, και αυτό θα γίνει. Δηλαδή το να δούμε μια σειρά, να χαλαρώσουμε,
ναι,
να πάμε.
Για...
Ναι, θα γίνει.
Δεν θα πάμε σαν ρομπότ.
Με φιδό.
Ναι, με φιδό. Οπότε, τι προτείνει? Καταγράφουμε όλες τις υποχρεώσεις μας σε μια λίστα. Κάθε εργασία την τοποθετούμε στο σωστό τεταρτημόριο του πίνακα. Δίνουμε προτεραιότητα στα σημαντικά και στα επίγοντα. Εστιάζουμε στην πρόληψη και τη στρατηγική. Και όσα μπορούμε, τα αναθέτουμε όταν πρόκειται για το τρίτο τεταρτημόριο και περιορίζουμε το τέταρτο τεταρτημόριο. Όποιος χρειάζεται να το ξαναπούμε, η εκπομπή θα ανέβει, να το ξανακούσουμε όλο, η εκπομπή θα είναι στο airteco.gr. Μπορείτε μετά να μας ψάξετε να την ακούσετε και να φτιάξετε το δικό σας πίνακα. Αλλά, Παναγιώτη, επί της ουσίας αυτός ο πίνακας έχει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Βρες και μάθε να ξέρεις τι έχεις να κάνεις. Αυτό δεν ξεκινάει την ίδια μέρα, ξεκινάει από την προηγούμενη?
Όχι, ούτε καν από την προηγούμενη. Μπορεί να ξεκινήσει πολύ πριν.
Okay.
Δηλαδή ένα project μπορεί να έχει ξεκινήσει ένα χρόνο πριν και να συνεχίζει να τρέχει. Ή ένα στόχος μπορεί να έχει ξεκινήσει 2, 3, 4, 5 χρόνια πριν και να συνεχίζει να τρέχει. Ο Στέφεν Κόβι, στο βιβλίο του «Οι 7 συνήθειες των εξαιρετικά αποτελεσματικών ανθρώπων», έχει τον ίδιο πίνακα, λίγο διαφορετικό,
okay,
ως προς την ερμηνεία. Και λέει, πιστεύω θα συμφωνήσεις, ότι όταν λέει δίνουμε περισσότερο χρόνο στα σημαντικά μη επίγοντα, τα σημαντικά επίγοντα μειώνονται. Δηλαδή, σημαντικό μη επίγον, ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια. Σημαντικό μη επίγον το να προσέχω την υγεία μου, η γυμναστική μου, η διατροφή μου κτλ. Σημαντικό μη επίγον προσωπική ανάπτυξη. Το να κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο δεν είναι επίγον, το να δω ένα σεμινάριο δεν είναι επίγον, αλλά είναι σημαντικό.
Αλλά είναι σημαντικό.
Οπότε λέει ότι όσο αφιερώνουμε χρόνο σε αυτά, τα σημαντικά μη επίγοντα, τόσο περισσότερο έλεγχο και περιέχουμε στην καθημερινότητά μας και τα σημαντικά επίγοντα μειώνονται δραστικά. Ας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Στην προκειμένη περίπτωση στην οποία βρισκόμαι, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί όπως ξέρεις έχουμε έναν αγέννητο μωράκι 2 μηνών, οπότε δεν κοιμόμαστε καν.
Ο χρόνος έχει αποκτήσει άλλη.
Βέβαια. Έχουμε ένα μέσο όρο ύπνου 4-4,5 ώρες εδώ και 2 μήνες. Τρέχουμε μια εταιρεία, κάνουμε εκπαιδεύσεις, αθλούμε καθημερινά γιατί αλλιώς δεν θα έχω ενέργεια, δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω. Σπουδάζω ταυτόχρονα. Είμαι σύζυγος ταυτόχρονα. Τι άλλο να σου πω, δηλαδή έχω πολλούς διαφορετικούς ρόλους που πρέπει να επιτελέσω και να ανταποκριθώ μες στην ημέρα. Ας πω ένα παράδειγμα. Ωραία. Ας πούμε το παράδειγμα με την εταιρεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εταιρεία ή είναι επιχειρηματίας μπορεί αυτό να το καταλάβει. Κάποιος ο οποίος τρέχει στην καθημερινότητά του, έτσι. Τα επίγοντα σημαντικά δεν σταματούν να έρχονται μες στην ημέρα. Δεν γίνεται, δεν σταματούν. Μη επίγον σημαντικό, τι θα μπορούσε να είναι? Να δημιουργηθεί ένα σύστημα για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα επίγοντα σημαντικά. Όσο τρέχουμε και κυνηγάμε τα επίγοντα σημαντικά, δεν θα έχουμε χρόνο για να κάνουμε αυτό. Όταν όμως κάνουμε λίγο στην άκρη τα επίγοντα σημαντικά και δώσουμε χρόνο στο να δημιουργηθεί ένα σύστημα, το να γίνει μια συζήτηση, το να εκπαιδευτεί πήγε το προσωπικό για να μπορεί να τα διαχειριστεί και να κάνουμε το λεγόμενο delegate, την ανάθεση, τότε τα σημαντικά επίγοντα μειώνονται. Το ίδιο γίνεται και με την υγεία. Έχουμε σημαντικά επίγοντα. Να πάω εδώ, να πάω εκεί, το γιατρό, το ένα, το άλλο. Όταν αφιερώνουμε χρόνο στη γυμναστική μας, στη διατροφή μας, το ένα, το άλλο, αυτά μειώνονται. Το ίδιο με τη σχέση. Πόσα σημαντικά επίγοντα προκύπτουν σε μια σχέση επειδή δεν γίνονται τα σημαντικά μη επίγοντα? Η συζήτηση, τα ταξίδια, τα ραντεβού, ο ποιοτικός χρόνος, η βοήθεια μέσα στο σπίτι, οτιδήποτε μπορεί να είναι για τον καθένα, έτσι. Οπότε έλεγε ο Στέφεν Κοβέι ότι όταν δίνουμε χρόνο στο δεύτερο τεταρτημόριο και επικεντρωνόμαστε εκεί, τα υπόλοιπα γίνονται πιο εύκολα. Και δίνει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα με τον χωρικό ο οποίος κόβει το δέντρο. Το έχεις ακούσει?
Όχι, για πες.
Λέει, είναι ένας χωρικός, έχει ένα πριόνι και κόβει το δέντρο. Και παλεύει ο άνθρωπος εκεί πέρα, έχει δρώσει, έχει κουραστεί. Σταματάει λοιπόν ένας άλλος χωρικός και του λέει, εσύ, του λέει, δεν κάνεις ένα διάλειμμα να ακονίσεις το πριόνι για να το κόψεις πιο γρήγορα? Και λέει, α, δεν προλαβαίνω, κόβω το δέντρο. Οπότε στην ουσία,
έτσι, είναι πολύ ωραίο.
Σταμάτα, ακόνησε το πριόνι, δηλαδή φτιάξε τις δεξιότητές σου, τα συστήματά σου, τις συνήθειες. Πάρε χρόνο, τις συνήθειές σου, την καθημερινότητά σου, για να μπορείς να το κάνεις αυτό πιο εύκολα και γρήγορα και αποτελεσματικά.
Αυτό τώρα, επειδή μας ακούνε οι άνθρωποι και μπορούν να λένε ότι εντάξει, τι ωραία που τα λέτε στην θεωρία. Πάμε να το δούμε λίγο και να το βάλουμε στην πράξη. Όταν Το πιο συχνό πρόβλημα είναι λοιπόν αυτό που εσύ βλέπεις, είναι ότι οι άνθρωποι έχουν μπερδεμένο στόχο. Ή ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο να το πούμε.
Και ωραία. Τα δύο.
Ωραία. Και μέσα στην ημέρα λοιπόν αποσπάται η προσοχή τους σε διάφορα άλλα που νομίζουν ότι αυτά είναι τα σημαντικά τους ή αυτά θα τους βοηθήσουν. Εκεί τι ψέμα λένε στον εαυτό τους?
Δεν ξέρω, ο καθένας νομίζω λέει κάτι διαφορετικό.
Θα το κάνω αργότερα.
Πολύ συχνό είναι το ναι, θα το κάνω αργότερα. Υπάρχει χρόνος, το κλασικό. Οι περισσότεροι νομίζω ότι δεν σκεφτόμαστε καν, απλά μηχανικά μπαίνουμε σε κάτι το οποίο μας είναι εύκολο εκείνη τη στιγμή. Π.χ. Κάτσω τώρα, κάνω ένα project δύσκολο, κουραστικό, βαριέμαι. Κάτσω να παίξω με το κινητό. Δεν το σκεφτόμαστε ιδιαίτερα εκείνη τη στιγμή. Ένας μηχανισμός άμυνας, η αναβλητικότητα γενικά είναι ένας μηχανισμός άμυνας για να προστατευτούμε από κάτι το οποίο μας δυσκολεύει. Τώρα, αυτό που είπες για τους στόχους όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλα. Γιατί για να είναι παραγωγικός κάποιος πρέπει να ξέρει σε τι θέλει να είναι παραγωγικός. Για να αφιερώσει τον χρόνο του στα σημαντικά πρέπει να ξέρει τι είναι σημαντικό. Και οι περισσότεροι από εμάς, κακά τα ψέματα, δεν έχουμε ξεκάθαρους στόχους. Κάνε ένα πείραμα, άμα θέλεις, ρώτησε τους ανθρώπους, πες τι θέλεις. Και θα δεις ότι οι απαντήσεις, οι 9 στις 10 είναι δεν θέλω αυτό. Ενώ τους ρωτάς τι θέλεις, θα σου πούνε δεν θέλω αυτό, που είναι λογικό. Και οι άλλες 5 με 8 θα είναι απαντήσεις πολύ γενικές. Θέλω λιγότερο στρες.
Θέλω να ξεκουραστώ.
Θέλω λιγότερο στρες. Θέλω περισσότερο χρόνο. Θέλω να είμαι ευτυχισμένος. Ναι, πολύ γενικοί στόχοι. Οπότε, όταν έχουμε γενικούς αόριστους στόχους ή όταν δεν τους ξέρουμε καν, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε τον χρόνο μας. Γιατί δεν ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Ξεκινάμε από αυτό. Φαντάζεσαι τώρα να θέλεις να φτιάξεις κάτι και να μην ξέρεις τι θες να φτιάξεις.
Λοιπόν, από το δεύτερο μισάωρο και μετά θα πάμε λίγο πιο πρακτικά, αλλά ας πάρουμε τη σημερινή μέρα, είναι 10 και 22, έτσι, και μας ακούν οι άνθρωποι και ίσως κάποιοι από αυτούς να θελήσουν να φτιάξουν, να δομήσουν την ημέρα τους λίγο διαφορετικά, γιατί αυτή η συζήτηση κάτι μπορεί και να τους έκανε. Από πού μπορούν να ξεκινήσουν?
Από την πολύ απλή ερώτηση, τι θέλω. Τι είναι σημαντικό για μένα σήμερα.
Τι είναι σημαντικό για μένα σήμερα.
Και γενικότερα έτσι. Γιατί άμα το βάλουμε στο σήμερα, πάμε στα επίγοντα, ενώ άμα το βάλουμε σε ένα πιο μεγάλο πλαίσιο, ναι.
Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με την ερώτηση, τι είναι σημαντικό για μένα. Αν το σημαντικό για μένα είναι να κοιμηθώ ή να ξεκουραστώ ή να μην κάνω δουλειές ή να αποφύγω ένα ραντεβού ή να μην κάνω μια δύσκολη συζήτηση, αυτό πώς το διαχειριζόμαστε? Γιατί μου βρωμάνε αυτές οι απαντήσεις, εμένα να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Πονηρεύομαι όταν ακούω το ότι θέλω να κοιμηθώ. Είναι ίσως ένας τρόπος αποφυγής. Και την αποφυγή θα τη βρούμε μπροστά μας, που είναι ανθρώπινο και αυτό, έτσι.
Κοίτα, εξαρτάται γιατί θέλει να κοιμηθεί κάποιος. Αν μας το πω εγώ, ναι, μου πεις αγόρι μου πήγαινε κοιμήσου, έχεις δίκιο.
Ναι, okay, εντάξει.
Οπότε εξαρτάται. Τώρα, αν έχω να κάνω κάτι σημαντικό και πω θέλω να πάω να κοιμηθώ ή να ξεκουραστώ ή να το αποφύγω, ενώ πρέπει να το κάνω, είναι σημαντικό για μένα να το κάνω, είναι απλά ένας μηχανισμός άμυνας. Θέλω να το αποφύγω γιατί μου προσδίδει κάποιο στρες, κάποιο θυμό, στεναχώρια, άγχος, φόβο, οτιδήποτε. Θα το βρω μπροστά μου. Δεν τη γλιτώνω. Τα προβλήματα που αποφεύγω και πιστεύω ότι τα θάβω βγαίνουν στην επιφάνεια με χειρότερους τρόπους στο μέλλον. Αυτό είναι...
Και με μεγαλύτερη ένταση έχω παρατηρήσει, ναι, από βέβαια. Προσωπική μου εμπειρία.
Βέβαια.
Γιατί... Είναι σαν να κάθονται και να δυναμώνουν.
Ξυστή, είναι σαν τα ζόμπι τα προβλήματα. Έχεις δει τις ταινίες με τα ζόμπι που πηγαίνουν σε αργό ρυθμό, αλλά δεν σταματούν ποτέ να σε ακολουθούν.
Ακριβώς.
Κάπως έτσι είναι για τα προβλήματα. Νομίζουμε ότι τα αφήνουμε πίσω, αλλά θα προχωρήσουμε και θα έρθουν σιγά σιγά, θα μας φτάσουν. Οπότε όσο δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, ναι, θα τα βρούμε μπροστά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τα προβλήματα δεν είναι προβλήματα έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τα προβλήματα είναι πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να τα έχουμε. Αλλά αν σκεφτούμε λίγο,
σωστά.
Πότε έχουμε βελτιωθεί στη ζωή μας, πότε έχουμε πάρει σημαντικές αποφάσεις, πότε έχουμε ξεκόψει ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στη ζωή μας εξ αρχής. Όταν αντιμετωπίζουμε σοβαρές καταστάσεις και προβλήματα. Οπότε τα προβλήματα δεν είναι απαραίτητα εκεί για να τα αποφύγουμε ή για να μας δείξουν τις αδυναμίες μας. Είναι χώρος προς βελτίωση. Και τι γίνεται, όσο αντιμετωπίζω και λένε προβλήματα, συνεχίζουν τα προβλήματα και έρχονται, δεν σταματάνε ποτέ, αλλά είναι σε άλλο επίπεδο. Άλλο πρόβλημα το δεν μπορώ να διαχειριστώ το χρόνο μου και άλλο πρόβλημα το έχω πολλά πράγματα να κάνω και πρέπει να τα κάνω σωστά. Είναι διαφορετικό επίπεδο.
Στο έχω πολλά πράγματα να κάνω και δεν προλαβαίνω, εγώ έχω βρει, θα το πω, ένα hack που μου αρέσει και το κάνω στον εαυτό μου. Εκτός από αυτά που πρέπει να κάνω, το to-do list που λέμε, έχω φτιάξει δίπλα και ένα τι έκανα. Από το ότι πήρα τον Παναγιώτη τηλέφωνο, έστειλα τα τραγούδια, έγραψα τις ερωτήσεις, πήγα στο σούπερ μάρκετ, γράφω αναλυτικά τι ακριβώς έχω κάνει από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Γιατί ξαφνικά όταν έχεις πάρα πολλά να κάνεις. Και δίπλα έχω γράψει μόνο πήγα στη δουλειά ή πλήρωσα τη ΔΕΗ. Είναι πολύ μεγάλη η αντίθεση. Οπότε γράφω αναλυτικά τι έχω κάνει. Mm. Για να έχω ένα μπουστάρισμα θετικό μέσα στον απολογισμό της ημέρας.
Ξέρεις τι γίνεται. Όταν πετυχαίνεις μικρές νίκες μέσα στην ημέρα, παίρνεις δύναμη, αυξάνεται η αυτοαποτελεσματικότητά σου και θέλεις να συνεχίσεις, γιατί κάθε τικ που κάνεις ή κάθε τι που γράφεις, μια μικρή σου επιτυχία, σου δίνει ενέργεια και κίνητρο. Οπότε είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνεις.
Ναι, γιατί έτσι έχω την αίσθηση ότι δεν έχω μόνο να κάνω κάτι. Έχω κάνει ήδη. Γιατί έτσι μας αδικούμε κιόλας μέσα στην ημέρα.
Βέβαια. Γιατί στο τέλος της ημέρας θα γυρίσουμε και θα πούμε τι κάναμε σήμερα. Α, δεν έκανα αυτό.
Ναι,
ενώ μπορεί να έχω κάνει 9 στα 10.
Ναι. Άτε πάλι σήμερα έφυγε η μέρα και δεν έχω κάνει τίποτα. Έτσι. Και όμως έχουμε πάει στη δουλειά. Έχουμε λύσει προβλήματα στη δουλειά. Ή δεν έχουμε λύσει προβλήματα. Ή καταφέραμε. Έχουμε κάνει πράγματα και τα αφήνουμε να περνάνε έτσι μέσα στην ημέρα χωρίς να τα βλέπουμε. Και είναι κρίμα και άδικο να το κάνουμε αυτό σε εμάς. Χαρά. Ποιο τραγούδι λες να μας βάλεις τώρα? Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο. Έχουμε. Θέλεις να βάλουμε. Να, λοιπόν, επειδή μιλάμε για χρόνο, θα βάλουμε το Clocks από τους αγαπημένους Coldplay. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε όποιον αρέσουμε για την επόμενη μισή ώρα. Θα χρειαστεί να πάμε μέχρι την Σαντορίνη. Εκεί μας περιμένει η συνάδελφος Ελίνα Θεολογίτου, είναι απεσταλμένη της ΕΡΤ στο νησί. Συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στην θαλάσσια περιοχή. Πριν από λίγο ακούσατε ότι έγινε νέα σεισμική δόνηση στην Αμοργό, μεγέθους 4,9 της κλίμακας Ρίχτερ. Λίνα, καλημέρα από το στούντιο εδώ στην Αθήνα. Τι γίνεται και πώς είναι η κατάσταση?
Καλημέρα Μαρία, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται αμύωτη πραγματικά εδώ η σεισμική δραστηριότητα στο νησί. Είναι αλλεπάλληλες τις σεισμικές δονήσεις. Παρ' όλα αυτά, να διορθώσω μια πληροφορία που έδωσα και εγώ με επιφύλαξη νωρίτερα για το μέγεθος του τελευταίου σεισμού. Ανέφερα ότι, με είχαν ενημερώσει ότι είναι 4,9. Mm-hmm. Τελικά το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το δίνει στα 4,4-4,5.
Ωραία. Είναι πράγματα που είναι σε εξέλιξη, μετρήσεις και. Ωραία.
Ναι. Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Προσπαθούμε κι εμείς όσο το δυνατόν πιο σύντομα να έχουμε την πληροφόρηση για τα μεγέθη των σεισμών. Παρ' όλα αυτά, καμιά φορά η ενημέρωση δεν είναι σωστή από την πρώτη στιγμή. Να πούμε ότι τα σχολεία σήμερα είναι κλειστά. Mm-hmm. Γίνεται αυτή τη στιγμή μια συζήτηση για το αν θα παραμείνουν κλειστά και αύριο. Ο κ. Λέκας πρότεινε σε μια σύνδεση που είχε νωρίτερα με την ΕΡΤ ότι η γνώμη του είναι ότι ίσως είναι καλό να παραμείνουν κλειστά όλη την εβδομάδα τα σχολεία. Mm-hmm. Θα αποφασιστεί σήμερα αργότερα. Παρ' όλα αυτά, η ζωή συνεχίζεται με κανονικούς ρυθμούς εδώ στη Σαντορίνη, με τους κατοίκους που μένουν εδώ, παραμένουν ψύχρεμοι, ενημερώνονται φυσικά. Συμμορφώνονται με τα προληπτικά μέτρα που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο. Ωστόσο, αρκετοί είναι και αυτοί που αποφάσισαν να φύγουν από το νησί.
Αυτό από πότε έχει ξεκινήσει, Λίνα, δηλαδή οι αναχωρήσεις των ανθρώπων από πότε έχουν ξεκινήσει, είτε με αεροπλάνα είτε με πλοία?
Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε από ένα ταξιδιωτικό γραφείο από εδώ στη Σαντορίνη, μεγάλη φυγή εισαγωγικά, ξεκίνησε εχθές, που είχαμε περίπου 8 με 10 πτήσεις, οι οποίες έφυγαν όλες γεμάτες από εδώ, καθώς και τα δύο πλοία, το ένα εχθές το μεσημέρι και το άλλο τα ξημερώματα, έφυγαν γεμάτα. Μας ενημέρωσαν ότι και σήμερα είναι οι πτήσεις όλες από Σαντορίνη γεμάτες, καθώς και το πλοίο το μεσημεριανό που περνάει από εδώ για Πειραιά, δεν υπάρχουν. Από όσο μας είπαν, δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια για σήμερα τουλάχιστον.
Σήμερα έχουμε και τη νέα συνεδρίαση της Επιτροπής του Σεισμικού Κινδύνου, σωστά, Λίνα?
Εδώ στη μία η ώρα θα έρθει εδώ στο Δημαρχείο της Σαντορίνης που βρισκόμαστε και εμείς, θα έρθει ο κύριος Λέκας, θα γίνει μία ακόμα σύσκεψη. Θα είμαστε εδώ, θα ενημερωθούμε άμεσα. Ο κύριος Λέκας νωρίτερα είπε βέβαια ότι η σεισμική δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί για μέρες, εβδομάδες, ακόμα και μήνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δώσει οπωσδήποτε έναν μεγάλο σεισμό. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν δώσει, το οποίο σύμφωνα με εκτίμηση του ίδιου είναι καλό να δώσει, γιατί σημαίνει ότι θα εκτονωθεί το φαινόμενο. Δεν προβλέπεται, μάλλον προβλέπεται να είναι γύρω στα 5,5 Ρίχτερ, σίγουρα όχι μεγαλύτερο από 6. Κάτι το οποίο, όπως μας λένε εδώ, δεν θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στο νησί. Έχουν δοθεί φυσικά οδηγίες να μην πλησιάζουν οι κάτοικοι σε απόκρημνες πλαγιές, να αποφεύγουν
τις συγκεντρώσεις. Και να μην προσεγγίζουν τα εγκαταλελειμμένα κτίρια.
Ακριβώς, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα παλιά κτίρια, τα οποία είναι αυτά που κινδυνεύουν κυρίως.
Ωραία. Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζεις εσύ το ρεπορτάζ εκεί, το οποίο βέβαια είναι η επιφυλακή, διατηρείται ψυχραιμία και αν χρειαστεί επανέρχεσαι και μας δίνεις όλες τις νεότερες πληροφορίες. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, η ένταση και η συχνότητα, η επιφυλακή είπαμε διατηρείται, όλα είναι υπομελέτη, αυτή η ακολουθία είναι... Θα πω πρωτόγνωρη. Εγώ δεν έχω ξανακούσει, Παναγιώτη, εσύ έχεις ξανακούσει τόσο πολύ? Όχι. Από τις 24 Ιανουαρίου είναι 500 σεισμοί που έχουν καταγραφεί. Λοιπόν, ψυχραιμία. Έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες σε αυτό το κομμάτι και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Συνεχίζουμε εμείς τώρα εδώ στη συζήτησή μας μετά από την επικαιρότητα. Θα προσπαθήσουμε να το ξαναμαζέψουμε και να μάθουμε, να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε τις μέρες μας, τις εβδομάδες μας, το μήνα μας και σιγά σιγά τη ζωή μας. Να μπούμε σε μια φάση λοιπόν που θα ξέρουμε τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Λοιπόν, Παναγιώτη, πώς ξεκινάμε? Είπαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής να ξέρουμε το στόχο μας. Και μια ερώτηση είναι τι θέλουμε. Σε αυτήν την ερώτηση θα το πω λίγο χονδροειδώς. πώς πρέπει να απαντήσουμε για να, ξεκινήσουμε να βρούμε την άκρη του νήματος.
Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Θα πω ότι το κλασικό που λέμε εξαρτάται, γιατί ο καθένας ξεκινάει από διαφορετικό στάδιο. Κάποιος δεν ξέρει καθόλου τι θέλει, δεν έχει ιδέα. Κάποιος άλλος ξέρει τι θέλει, αλλά ο στόχος του είναι πολύ γενικός και αόριστος. Και κάποιος άλλος έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους που μπορεί, για παράδειγμα, να μην είναι δική του στόχη και να είναι κάποιο άλλο.
Η φορεμένη, δηλαδή.
Η φορεμένη, βέβαια. Ωραία. Οπότε, για τον κάθε άνθρωπο λειτουργεί κάτι διαφορετικό. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον πρώτο, που δεν ξέρει τι θέλει. Το κλασικό που μου λένε συνήθως όταν μιλάω για στόχους είναι και άμα δεν ξέρεις τι θέλεις, η απάντηση είναι ξέρεις. Απλά τι κάνουμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε σε ένα κομμάτι, π.χ. τι θέλω να κάνω με τα επαγγελματικά μου, τι καριέρα θέλω να ακολουθήσω και το γενικεύουμε και λέμε δεν ξέρω τι θέλω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ξέρω πώς θέλω να περνάω την καθημερινότητά μου, ιδανικά. Ξέρω πώς θέλω να είμαι στη σχέση με το σώμα μου, πώς θέλω να γυμνάζομαι κτλ. Ξέρω πώς θέλω να είμαι στις σχέσεις μου. Ξέρω πώς θέλω να συμπεριφέρομαι στους γύρω μου, πώς θέλω να κουβαλάω τον εαυτό μου. Οπότε ξεκινάμε από εκεί. Αν δεν ξέρει κάποιος τι θέλει να κάνει, μπορεί να ξεκινήσει με το να σκεφτεί ποιος θέλει ή ποια θέλει να είναι. Είναι κιόλας πολύ πιο σημαντική αυτή η στόχη. Γιατί αυτό το οποίο αποκτούμε πετυχαίνοντας στόχους είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με αυτό το οποίο γινόμαστε. Αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι για κάποιον που λέει δεν ξέρω τι θέλω, είναι ωραία. Ας αυτό που δεν ξέρεις στην άκρη. Και σκέψου, πώς θέλεις να περνάς την εβδομάδα σου. Ας πούμε ότι είναι Κυριακή βράδυ, κοιτάς πίσω και ήταν η καλύτερη εβδομάδα που έχεις περάσει.
Τι συνέβη,
τι έκανες.
Πώς ήσουν.
Τι έκανες, πώς πέρασε το χρόνο σου, τι υπήρχε στη ζωή σου,
τι δεν υπήρχε.
Με ποιους πέρασε το χρόνο σου, με ποιους δεν τον πέρασες. Ποιος ήσουν ή ποια ήσουν στις συναναστροφές σου, πώς κουβαλούσε τον εαυτό σου, πώς συναναστρεφόσουν με τους άλλους ανθρώπους. Απάντησε αυτά και σιγά σιγά θα μπορείς να κάνεις το λεγόμενο reverse engineering, να πας λοιπόν ανάποδα και να δεις πώς μπορείς αυτό να το χτίσεις. Είναι η άσκηση της ιδανικής εβδομάδας. Μπορείς, άμα η εβδομάδα σου φαίνεται πολύ μεγάλη, να το κάνεις και με την ιδανική ημέρα. Απλά να το κρατήσεις σε λίγο ρεαλιστικά επίπεδα. Γιατί, ναι, πώς θα ήθελα να είναι η εβδομάδα μου, θα ήθελα να είμαι στις Μαλδίβες να κάνω ηλιοθεραπεία.
Αυτό μας απομακρύνει μάνι-μάνι από την πραγματικότητα.
Έτσι ακριβώς. Οπότε, σε σχέση με την πραγματικότητά μου, δηλαδή έχω την εργασία μου, έχω τη σχέση μου, έχω αυτά που έχω, πώς θέλω να είναι η ιδανική εβδομάδα. Μετά, αν κάποιος ξέρει τι θέλει στο περίπου, αλλά δεν είναι συγκεκριμένο και έτσι χάνει κάπως την μπάλα. Γιατί, αν πω θέλω λιγότερο στρες, θέλω να είμαι ευτυχισμένος, θέλω να είμαι πιο παραγωγικός, είναι πολύ γενική η στόχη και δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Είναι σαν να σου λέει κάποιος, θέλω να πάω προς τα εκεί. Πώς θα ξέρεις ότι έφτασες, δεν ξέρεις. Οπότε, κάτι πιο συγκεκριμένο. Ας πούμε ότι πέτυχες το στόχο σου, τι υπάρχει. Είσαι πιο ήρεμος, π.χ. Αν αυτός είναι ο στόχος, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει. Πώς αισθάνεσαι, τι βλέπεις, τι ακούς, τι λες στον εαυτό σου. Να φέρουμε λίγο τις αισθήσεις στην κατάσταση. Γιατί ο μοναδικός τρόπος που έχουμε να μετρήσουμε την πραγματικότητά μας είναι μέσα από τις αισθήσεις μας. Έτσι δεν έχουμε κάτι άλλο. Οπότε μπορείς το στόχο αυτό να τον κάνεις μετρήσιμο με τις αισθήσεις σου. Τα αισθητηριακά δεδομένα που λέμε. Μετά, για τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι θέλουν, αλλά ίσως αυτός ο στόχος δεν προέρχεται από εκείνους και κυνηγούν, επιδιώκουν καλύτερα το στόχο κάποιου άλλου, χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Μπορεί να σου φανεί περίεργο, αλλά ο άνθρωπος που δεν ξέρει τι θέλει, αυτός που έχει γενικούς στόχους, είναι σε καλύτερο επίπεδο από τον άνθρωπο, πιο κοντά από τον άνθρωπο που επιδιώκει το στόχο κάποιου άλλου.
Ναι.
Γιατί τι γίνεται, έχει αφήσει τη σκάλα του και ανεβαίνει ένα κτίριο με τη σκάλα, απλά όταν όσο ανεβαίνει συνειδητοποιεί ότι είναι σε λάθος κτίριο. Οπότε έχει ήδη μπει στη διαδικασία και ξεκινάει από διαφορετικό σημείο. Εκεί αυτό που έχω να πω είναι ότι ποιος σου πούλησε αυτό το στόχο, είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Αυτό το οποίο λες ότι θέλεις, αυτό το οποίο για το οποίο δουλεύεις καθημερινά, ποιος σου το πούλησε, ποιος σου έδωσε αυτό το στόχο, είναι μια πολύ καλή ερώτηση.
Αυτό μπορεί να είναι και μια δουλειά η οποία φέρνει πολλά χρήματα. Και μπορεί να κρύβεται μέσα ένα αφήγημα το ότι να πιάσεις δουλειά, να βγάζεις πολλά λεφτά, να έχεις ένα στάτους. Και αυτό το πλαίσιο, αυτή η φούσκα θα την πω εγώ κάποιες φορές, να μην είναι καν αυτό που επιθυμεί ο άνθρωπος. Και να θέλει να είναι, δεν ξέρω, αγρότης. Και να βγαίνει το πρωί, να μαζεύει τα αυγά από τις κοτούλες και να μπαίνει μέσα και να κάνει τον καφέ του και να κοιτάει τον κήπο του. Αυτό είναι δύσκολο γιατί έχει να αποχωριστεί πολλά πράγματα που εκεί δεν είναι δικά του. Και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία έχει αρκετούς φορεμένους στόχους. Από το να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά, να είσαι, δεν ξέρω, είναι ήδη βαρύ το να κάνεις παιδιά και να κάνεις οικογένεια χωρίς να το θέλεις ή χωρίς να είσαι έτοιμος.
Ένα μοτίβο κλασικό που βλέπω είναι ότι επειδή δουλεύω με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει στην καριέρα τους πολύ σπουδαίους στόχους και είναι σε πολύ υψηλές θέσεις, πολλοί από αυτούς μου έχουν πει ότι ξέρεις κάτι, δεν θα ήθελα να είμαι εδώ τώρα. Αλλά πώς να το αφήσω. Γιατί έχω χτίσει την καθημερινότητά μου, τη ρουτίνα μου, υπάρχει ασφάλεια, έχω οικογένεια και πρέπει να παρέχω στην οικογένειά μου. Άλλοι αυτό που βλέπουν είναι ότι έχω μπει σε ένα μονοπάτι το οποίο δεν με εκφράζει. Δεν είναι για μένα. Πρέπει, για παράδειγμα, να παίρνω δύσκολες αποφάσεις, να συγκρούομαι διαρκώς με τους ανθρώπους και εγώ αυτό που θέλω να κάνω να βοηθάω. Οπότε αυτές οι αξιακές, γιατί εδώ μιλάμε για αξιακές, πυρηνικές συγκρούσεις μέσα στη ζωή ενός ανθρώπου, οδηγούν σε burnout ψυχοσωματικά πολλές φορές, κατάθλιψη και μια αίσθηση ότι δεν κάνω αυτό το οποίο με γεμίζει και αυτό το οποίο έχω έρθει σε αυτή τη ζωή να κάνω. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ χειρότερο και επίφοβο και τρομακτικό από το να πω, ξέρεις κάτι, το αφήνω και να ξεκινήσω κάτι άλλο. Γιατί η αλλαγή είναι τρομακτική βέβαια και πρέπει να μας τρομάζει, γιατί η αλλαγή περιέχει μέσα την αβεβαιότητα, το άγνωστο κτλ. Αλλά ίσως, αν βρισκόμαστε σε μια καθημερινότητα που δεν μας εκφράζει και δεν μας γεμίζει και μας προσφέρει απλόχερα όλα αυτά τα ψυχοσωματικά και τα ψυχολογικά προβλήματα, ίσως να πούμε αυτό θα πρέπει να με τρομάζει ακόμα περισσότερο σε βάθος χρόνου.
Αυτό που λες τώρα για τον τρόμο και για το φόβο, έχω διαβάσει κάπου ότι αυτό που σε φοβίζει, προς τα εκεί να πας, γιατί εκεί κρύβεται κάποιο κομμάτι από το δυναμικό σου. Αυτό σκέψη εσένα σου κάνει ώστε να βρεθεί ένας άνθρωπος να κινητοποιηθεί.
100%. Κοίτα, ο άνθρωπος, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι υπάρχει το negativity bias, η αρνητική προκατάληψη στον άνθρωπο που θέλει να ψάχνει τις απειλές και τα αρνητικά. Έτσι λοιπόν ο οργανισμός μας λειτουργεί σωστά όταν προκαλεί φόβο σε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξανακάνει και είναι έξω από τη ζώνη άνεσης. Τι γίνεται όμως, αν βγαίνουμε σιγά σιγά, μικρά βηματάκια, όχι ένα τεράστιο άλμα, έξω από τη ζώνη άνεσης και αντιμετωπίζουμε με θεραπευτικές δόσεις το φόβο, θα γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι αναγκαστικά. Το πρόβλημα ποιο είναι εδώ, ότι λένε ότι ό,τι δεν σκοτώνεις κάνει πιο δυνατό. Δεν ισχύει απαραίτητα, γιατί ό,τι δεν σκοτώνει μπορεί να σου προκαλέσει ψυχοσωματικά, μπορεί να σου προκαλέσει κρίση πανικού, κατάθλιψη, αφόδια τραυματισμού.
Οπότε
θέλει προσοχή.
Μικρές δόσεις, δηλαδή.
Μικρές δόσεις, μπράβο, ναι.
Αυτός ο φόβος στην καθημερινότητα, το να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να δει το δυναμικό του, σε βάθος χρόνου μας οδηγεί σε αυτήν τη ματέωση, σε αυτό το «αχ, τελικά έπρεπε να το είχα κάνει». Και αυτή η ματέωση είναι πολύ στενάχωρη.
Δεν την έχω βιώσει.
Τι ωραία, πολύ ωραίο.
Δεν πρόλαβα να τη βιώσω, ευτυχώς. Και το λέω γιατί δεν ήταν στον έλεγχό μου. Συνέβη κάτι το οποίο με ταρακούνησε και ξύπνησα, ας το πούμε. Αλλά γνωρίζοντας και συζητώντας με πολλούς ανθρώπους που τη βιώνουν και την έχουν βιώσει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δίκοπο μαχαίρι. Όταν έρθει αυτή η ματέωση, όπως και όλα τα αρνητικά συναισθήματα έτσι, και οι αρνητικές καταστάσεις, μπορούμε να βυθιστούμε μέσα σε αυτήν ή μπορούμε να την αξιοποιήσουμε ως καύσιμο για να πάμε παρακάτω. Δηλαδή, όσο τη ηλικία και να είμαι, αν συνειδητοποιήσω ότι κοίτα, δεν έκανα αυτά τα οποία ήθελα να κάνω, αυτά τα οποία με γεμίζουν και με εκφράζουν. Πολύ ωραία. Κάντα τώρα.
Υπάρχει χρόνος. Λοιπόν,
δεν είναι σαν ποδοσφαιρικός αγώνας. Α, σφύριξε, τυλίξε, ο διαιτητής, χάσαμε.
Ο διαιτητής είμαστε εμείς, όπως και οι παίκτες, νομίζω, και είναι καλή αίσθηση αυτή. Λοιπόν, οπότε, έχουμε. Κάντο τώρα. Κάντε αυτό, ξεκινήστε, είναι 11 παρα 10. Ωραία, ξεκινήστε με κάτι που θέλετε να κάνετε. Θέλετε να πάτε μια βόλτα, θέλετε να βγείτε λίγο έξω από το σπίτι, θέλετε να κλείσετε το κινητό σας για 10 λεπτά. 10 λεπτά, δεν σας λέω να είσαστε. Βασικά ξέρεις ποιο είναι, τι λέω εγώ συνήθως. Όταν βιαζόμαστε όλοι και χτυπάει το κινητό και είμαστε εκνευρισμένοι, δεν είμαστε όλοι στο ΕΚΑΒ. Δεν είμαστε όλοι πιοτεχνουργοί ώστε να είμαστε πάνω από το κινητό συνεχώς. Αυτές, ούτε γιατροί. Το λέω γιατί βλέπω ανθρώπους να μιλάνε την ώρα που οδηγούν. Και εκεί εγώ λίγο εκνευρίζομαι. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δικαιούνται να μιλάνε στο τηλέφωνο όταν είναι στο αυτοκίνητο, γιατί μπορεί να σώζουν εκείνη τη στιγμή μια ζωή.
Ναι.
Δεν έχουμε όλοι αυτό το alert. Δεν σώζουμε όλοι ζωές.
Μπορούμε
να ρίξουμε το ρυθμό, να μην μιλήσουμε στο κινητό την ώρα που οδηγάμε, να βάλουμε μια εκπομπή. Ορίστε, πρώτο πρόγραμμα. Τόσες εκπομπές έχουμε. Βάλτε να μας ακούσετε, να χαλαρώσετε, να ενημερωθείτε και στο τέλος της ημέρας έχουμε κερδίσει κάτι. Έχουμε αποφύγει τον πανικό βασικά που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας.
Κοίταξε να δεις. Όλα γύρω μας προσπαθούν να μας τραβήξουν την προσοχή.
Πολύ σωστά.
Και εμείς αυτή τη στιγμή τώρα τι κάνουμε.
Προσπαθούμε
να τραβήξουμε την προσοχή.
Για καλό όμως.
Για καλό σκοπό βέβαια. Αλλά σκέψτε το λίγο. Ο αλγόριθμος στα social media είναι φτιαγμένος να μας δείχνει πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν για να μας κρατάει μέσα. Γύρω μας χτυπάει το τηλέφωνο. Για όλους τα πάντα είναι επίγοντα. Εμένα το τηλέφωνο μου, όποτε χτυπάει, κάντο τώρα. Γιατί. τι θα γίνει αν δεν το κάνω τώρα, ας πούμε. Τώρα κάνω κάτι άλλο. Ναι, αλλά βιάζεται. Πολύ ωραία, πρόβλημά του ή πρόβλημά της. Αν δεν είναι κάτι το οποίο απειλεί τη ζωή του άλλου, αν δεν είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο και μπορεί να γίνει μετά, ας γίνει μετά. Οπότε όλοι προσπαθούν να μας τραβήξουν την προσοχή. Άμα εμείς δεν είμαστε σε γρήγορση να προστατεύουμε τον χρόνο μας και τον εαυτό μας, θα μας πάρει η δίνη και θα αρχίσει να μας ρουφάει. Εγώ έχω κάποια κομμάτια, κάποια πράγματα τα οποία κάνω. Δεν ξέρω αν θέλεις να τα μοιραστώ.
Ναι, γιατί αυτό θα ήθελα, θα άμα σου είναι εύκολο.
Είμαι πολύ αυστηρός με τον χρόνο μου, ειδικά το τελευταίο διάστημα, για τους λόγους που σου προανέφερα.
Ναι, αλλά και ξέρεις τι, δεν μπορείς να τον πάρεις πίσω το χρόνο σου. Εμένα αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο. Είναι ότι ό,τι και να σου δώσω, δανεικά, ρούχα, φαγητό, με κάποιο τρόπο θα υπάρξει αυτό το να μου το δώσεις πίσω. Το χρόνο μου που αφιερώνω σε έναν άνθρωπο, σε μια συνθήκη, σε ένα project, δεν μπορώ να τον πάρω πίσω.
Ναι,
και είναι τόσο σημαντικό.
Ο χρόνος χάνεται και δεν γυρίζει ακριβώς. Κοίτα. Εγώ κάνω κάποια πράγματα τα οποία με βοηθούν πάρα πολύ.
Ωραία.
Το πιο σημαντικό μακράν είναι το εξής. Ότι ξέρω, έχω καταρχάς στόχους ξεκάθαρους. Έχω στόχους προσωπικούς, στόχους επαγγελματικούς, στόχους για τη σχέση μου και την οικογένειά μου, στόχους για, για την φυσική υγεία μου κατάσταση, την υγεία μου κτλ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε όλη μου καθημερινότητα χτίζεται γύρω από αυτό. Mm-hmm. Όχι από το τι τρέχει σήμερα, από το τι θέλω μακροχρόνια. Βέβαια, τώρα, άμα συμβεί κάτι έκτακτο, π.χ. χτύπα ξύλο, κάποιο πάει στο νοσοκομείο δικό μου, εννοείται ότι θα αναβάλω
κάποιο. Εκεί υπάρχει ευελιξία για να αντιμετωπίσουμε.
Οπότε, κάθε Κυριακή φτιάχνω ένα πρόγραμμα για την εβδομάδα. Και λέω, π.χ. μέσα στην εβδομάδα μου θέλω να κάνω 5 φορές προπόνηση. Ωραία, τέλεια. Μέσα στην εβδομάδα μου έχω αυτό και αυτό και αυτό που δεν μπορώ να το αναβάλω και είναι τάδε ώρα. Τέλεια. Μέσα στην εβδομάδα μου έχω να διαβάσω αυτές τις ώρες και έχω αυτά τα μαθήματα. Τέλεια. Οπότε φτιάχνω το πρόγραμμά μου και μετά ξέρω κάθε μέρα τι έχω να κάνω. Και μετά βάζω κάποια blogs. Και λέω για παράδειγμα. Πού χαλάμε πολύ χρόνο? Χαλάμε πολύ χρόνο στα social media. Εμένα το κινητό μου δεν σταματάει να χτυπάει, έτσι.
Ναι.
Οπότε έχω κλείσει τις ειδοποιήσεις.
Έχεις κλείσει τις ειδοποιήσεις?
Ναι, το μόνο που δέχομαι
μεγάλη
είναι.
Μεγάλη απελευθέρωση αυτό.
Ναι, messenger και τηλέφωνο. Και μηνύματα. Mm-hmm. Όλα. Instagram, επαγγελματικό Facebook, Viber, WhatsApp, ό,τι μπορεί να
έχεις ορίσει μία ώρα την ημέρα την οποία τα ελέγχεις, μπράβο, μπορώ να φανταστώ.
Αυτό λέγεται batching. Είναι, ρε παιδί μου, πώς, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχεις ένα βρακί άπλυτο, δεν θα βάλεις πλυντήριο για ένα βρακί, θα περιμένεις να μαζευτούν 10-15 και μετά. Είναι η ομαδοποίηση. Έτσι λοιπόν και με τα mail. Τι κάνουμε, εγώ προσωπικά, τα προσωπικά μου email. Τα απαντάω μία φορά ή δύο την ημέρα. Αν είναι πολλά, τα απαντάω δύο.
Έχεις φτιάξει δηλαδή ζώνη μέσα.
Δύο παράθυρα μέσα στην ημέρα. Ας πούμε, θα είναι μία με 1:20 και άλλη θα είναι 9 το βράδυ ή κάτι τέτοιο τώρα, έτσι, ανάλογα την ημέρα. Το ίδιο και με τα social media. Τα μηνύματα τα απαντάω συγκεκριμένη ώρα. Οπότε έτσι φτιάχνω τη ρουτίνα μου και την καθημερινότητά μου για να μπορώ να είμαι παραγωγικός και να μην έρχεται ο καθένας να μου κλέβει χρόνο. Και είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι κάτι θέλουν από μένα και όλοι θέλουν κάτι από σένα και από όλους μας. Αν εγώ δεν προστατεύσω αυτά τα 10 λεπτά, π.χ., που κάποιος μπορεί να θέλει κάτι το οποίο να μην είναι επίγον, θα τα χάσω από τη γυμναστική μου, από την εργασία μου, από το διαβασμά μου, από την οικογένειά μου, από πράγματα τα οποία είναι πραγματικά σημαντικά. Και ο άλλος θα πει, ναι, είναι εγωιστικό αυτό που κάνεις. Οκ, κανένα πρόβλημα.
Είναι ένας υγιής εγωισμός,
ναι.
Γιατί εκεί υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέει, με αυτό θα ασχοληθώ τότε.
Έτσι.
Και με το που γίνεται τόσο συγκεκριμένο, αποκτά τη σημασία που χρειάζεται να έχει. Γιατί
έτσι,
όταν
τρόπο.
Εσύ θα πεις ότι εγώ θα ασχοληθώ με το να απαντήσω στη Μαρία Κυριάκη στο μήνυμα τότε, υπάρχει μια προτεραιότητα.
Έτσι.
Δεν είναι όλα να απαντηθούν εκείνη τη στιγμή. Μας πιάνει ένας πανικός και αισθανόμαστε και ενοχές όταν δεν απαντάμε αμέσως. Αυτό το ενοχικό γιατί, ότι θα μας πούν ότι δεν είμαστε καλοί, ότι δεν είμαστε ευγενικοί.
Οτιδήποτε μπορεί να είναι, αλλά να σου πω κάτι. Στο τέλος της ημέρας μπορεί να περιμένει και λίγο ένα μήνυμα. Και αν είναι κάτι τόσο σημαντικό, θα πάρει τηλέφωνο. Και αν δεν το σηκώσει και είναι κάτι τόσο σημαντικό, θα ξαναπάρει. Τώρα, άμα δεις 3-4 αναπάντητες.
Ναι. Καλά, υπάρχουν και άνθρωποι, έχω και φίλοι μου, που, οι οποίοι μπορεί να με πάρει.
Το ξέρεις όμως, καταλαβες. Αυτή τη γνωρίζεις.
Ναι.
Θα το κάνεις αυτό το τη μέτρηση, θα την κάνεις μία-δύο φορές. Μετά θα καταλάβεις ότι κάτι. Και
ναι.
Εκεί στέλνεις ένα μήνυμα, σε καλέσω μετά, έχω δουλειά. Π.χ. ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα, άμα
ναι.
χτυπάει.
Εγώ συνήθως ρωτάω, έγινε κάτι, ώστε να πάρω το feedback ότι
ναι.
δεν έχει συμβεί για να μπορέσω.
Είναι κάτι επίγον.
Συνήθως η απάντηση είναι όχι, αλλά
έχω
την έννοια.
Θα σε πάρω τότε. Οπότε θέλει προστασία του χρόνου. Εγώ αυτό που κάνω είναι έχω ξεκάθαρους στόχους, που είναι ίσως και το πιο σημαντικό και πιο δύσκολο κομμάτι. Ξεκάθαρους στόχους. Χτίζω το εβδομαδιαίο πλάνο κάθε Κυριακή. Έχω ένα template το οποίο ακολουθώ και κάθε Κυριακή κάθομαι και το φτιάχνω. Χτίζω μετά το calendar της ημέρας. Και από εκεί και πέρα οτιδήποτε έξτρα μπει, και αν έχει χώρο θα μπει. οτιδήποτε έξτρα. Π.χ. τώρα αυτό ήταν μια έκτακτη συνάντηση που κάναμε, μια έκτακτη εκπομπή. Μου στείλε την Παρασκευή, σου λέω: okay, γιατί έχω κενό μέχρι τις 11 σήμερα. Ιδανικά θα ήθελα να κοιμηθώ.
Δηλαδή... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όχι, εννοώ ότι θα ήθελα να κοιμηθώ.
Το έκανα.
Αλλά προτίμησα να έρθω. Ναι. Τα έβαλα λίγο, τα ζήγησα, αλλά εντάξει.
Θα είναι καλό για τους ανθρώπους να ξέρουν πώς να φτιάξουν μετά το πρόγραμμά τους. Αυτό όμως τώρα, επειδή είπαμε, κάποιος ξέρει, κάποιος δεν ξέρει την Κυριακή κλπ. Είναι 11 παρα 5, σε λίγο τελειώνουμε. Κάποιοι μπορεί να πούνε, ναι, εντάξει, okay, καλά τα λέτε εσείς, αλλά εδώ υπάρχουν προβλήματα. Τα οποία δεν λύνονται με έναν απλό προγραμματισμό.
Όπως.
Εγώ κάνω λίγο και τον δικηγόρο του διαβόλου. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι λατρεύουμε να τρομάζουμε τον εαυτό μας.
Και επίσης λατρεύουμε να βρίσκουμε ένα πρόβλημα για κάθε λύση.
Αυτό, ναι.
Το θέμα είναι, κοίτα, σίγουρα ο προγραμματισμός δεν θα σου λύσει όλα τα προβλήματα. Θα σου λύσει το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων και τα περισσότερα προβλήματα. Οπότε πάλι είναι μια μεγάλη νίκη. Δηλαδή και το 100% να μιλήσεις, αν έχεις λύσει το 80%, πλάκα κάνουμε. Δηλαδή το έχουμε αυτό οι άνθρωποι, ότι αν δεν είναι να εξαφανιστεί το πρόβλημα, δεν το κάνω καν.
Δεν το θέλω. Δεν είναι λύση.
Το βλέπουμε άσπρο μαύρο. Υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει. Είναι και πόσο μεγάλο ή μικρό ποσοστό υπάρχει του προβλήματος ακόμα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ένας άνθρωπος, αν κάτσει και ξεκαθαρίσει τι θέλει στην ημέρα του, την εβδομάδα του κτλ., βάζει τους στόχους. Οι οποίοι είναι βέβαια σε συνέπεια με τον ίδιο, έτσι. Κάτσει και φτιάξει ένα πρόγραμμα και παρακολουθεί την καθημερινότητά του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Χρειάζεται να το παρατηρεί, να μην το αφήνει σε μια τυχαιότητα.
Ναι, βέβαια, γιατί το να βάλω πρόγραμμα είναι ένα κομμάτι. Το να παρακολουθώ το πρόγραμμα είναι άλλο κομμάτι. Εγώ, για παράδειγμα, έχω μια εφαρμογή που κάθε μερικές ώρες, σε ανύποπτα χρονικά διαστήματα, αυτό το μάθησα και λέω στο πρώτο μάθημα του NLP, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει stop. Το stop αυτό τι μου κάνει, σταματάω και λέω, τι κάνω τώρα, πού βρίσκομαι, παρατηρώ λίγο πού είμαι αυτή τη στιγμή, κάνω αυτό που είναι σημαντικό ή σπαταλάω το χρόνο μου. Και είναι σαν να με ξυπνάει. Αυτό το κάνω 6 με 7 φορές την ημέρα, το έχω βάλει να στέλνει βασικά από 5 μέχρι 7. Σκάει εδώ μια ειδοποίηση που λέει stop και έχει και ένα καμπανάκι. Και λέω, όπα, σταμάτα αυτό που κάνεις. Πού βρίσκεσαι τώρα, τι κάνεις, είναι σημαντικό αυτό. Το έχω πάθει να μου χτυπήσει την ώρα που σκρολάρω. Σταματάω να σκρολάρω. Γιατί τι γίνεται, όταν είμαστε στο κινητό, μπαίνουμε στον αυτόματο πιλότο μετά από ένα σημείο και έχει περάσει 1-2 ώρες και δεν έχουμε καταλάβει πώς πέρασε στα social media. Οπότε αυτό, μετά να παρατηρώ. Στο τέλος ημέρας, ειδικά στις αρχές, γιατί μετά αυτό χτίζεται και γίνεται αυτόματο.
Ναι, μια όπως συνήθεια. Όλα.
Στις αρχές, στο τέλος ημέρας, έκανα αυτά που ήθελα, τήρησα το πρόγραμμά μου. Τι μπορώ αύριο να κάνω για να τα πάω καλύτερα. Τι με εμπόδισε να το κάνω. Και αν έχω μερικές αποτυχίες, για παράδειγμα στις αρχές, δεν θα είναι εύκολο να το κάνω.
Όχι.
Ή μπορεί να μπω σε ένα πρόγραμμα 4-5 μέρες και την 6η 7η δεν το κάνω. Τι σημαίνει ότι δεν δούλεψε. Δούλεψε τις 5 από τις 7.
Ναι.
Συνεχίζω ξανά. Την άλλη εβδομάδα μπορεί να δουλέψει 4-7. Συνεχίζω ξανά. Αντί να κοιτάμε την τελειότητα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Να κοιτάμε την εξέλιξη.
Και την πρόοδο. Ακριβώς. Ναι. 1-7, από εκεί που ήταν 0-7, είναι μεγάλη πρόοδος. 1% βελτίωση είναι πρόοδος. Είναι βελτίωση. Οπότε, εστιάζουμε στη βελτίωση, στην πρόοδο, αφήνουμε την τελειότητα στην άκρη, γιατί είναι δύσκολο να υπάρξει, αν υπάρξει καθόλου. Και σιγά-σιγά κάνουμε μικρά-μικρά βηματάκια για να το διαχειριστούμε. Ομαδοποίηση. Τα πράγματα τα οποία χάνουμε μες την ημέρα, π.χ. μηνύματα, αυτά τα κάνουμε όλα μαζί. Είναι καλό να μπλοκάρουμε κάποιες ειδοποιήσεις στο κινητό που δεν είναι σημαντικές.
Ναι, είναι σημαντικό.
Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που δεν αναφέραμε, σταματάμε το multitasking. Δεν υπάρχει.
Αχ, είναι μεγάλο ψέμα. Πρέπει να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για το multitasking.
Δεν υπάρχει multitasking.
Δεν υπάρχει.
Αυτός που κυνηγάει δύο λαγούς δεν πιάνει κανέναν.
Ναι, και είναι σκόρπισμα. Δεν υπάρχει δηλαδή. Και δεν υπάρχει μια πολύ ικανότητα. Σκορπίζεσαι σε 400 πράγματα στα οποία εκεί μένεις και με το παράπονο ότι δεν ήσουν αποδοτικό στο τέλος.
Ακριβώς. Εκεί είναι οι διαρροές ενέργειας που λέμε. Ναι.
Ένα πράγμα τη φορά, αγαπημένοι ακροατές.
Λοιπόν, ένα πράγμα τη φορά.
Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σε αυτή την εκπομπή σήμερα ήταν στην κονσόλα του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα. Τις μουσικές τις διάλεξα εγώ σήμερα και τις επιμελήθηκε η Μαριά Τζαλαμεταλινού, γιατί είχε να κάνει με το χρόνο. Χαρά μου, θα βάλουμε ένα The Time is... Pink Floyd, πάμε Pink Floyd. Αν δεν μιλήσουμε για το χρόνο και δεν βάλουμε Pink Floyd, τι εκπομπή θα είμαστε. Παναγιώτη Φάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, αγαπημένοι ακροατές. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας και οργανωθείτε.